Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şu günki programamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň soňky 4 ýylyň dowamynda ilkinji daşary ýurt sapary bilen garaşylmadyk ýagdaýda Moskwa barmagyna näme sebäp boldy?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň Jowzjan welaýatynyň Hamyaby trawyny söwüşçüleriniň elinden gaýdyp alandygy habar berilýär.
Bizler hama bulut bolýan kelde amaliýat başlady talyplara garşy. Talyplar şeýle bar edi.
Türkmenistan içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak arkaly döwlet büdjetiniň üstüne doldurmak meselesine tirediýär. Ýurdun bu urdun geçmişde bolan ozalky tejribeleri ilata nähili täsir ýetiripdi.
Men nawatda däl umman Türkmenistanyň ähli raýatlary wagtynda da juda beýnanlar netije boldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşma üçin 22 oktýabrda Berlinde bardy. Gepleşiklerde ýakyn günlerde güýçlenen zorlugyň soňuna çykmak boýunça ýardym bermek meselesi maslahat edildi. Şeýle-de Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen 24 oktýabrda Ýordaniýada duşuşup, Israýlylaryň we Palestinalaryň arasyndaky soňky çaknaşyklara sebäp bolan meseleni, ýagny Ýerusalim şäheriniň ýewreýler we Palestinalar üçin mukaddes biolognyň statusyny degişli kapma-garşylyklar boýunça gepleşik geçirer. Kerry Netanyahu bilen Berlinde geçiren duşuşunda onuň bu duşuşyň ähmiýetini nykdady we özükdürmeleriň zorlugyny soňuna çykmak iňen möhümdir diýdi.
It is absolutely critical to end all incitement.
Israýlyň polisiýasy 22 oktýabrda Ýerusalimden günbatarda ýerleşýän Beit Şemes şäherinde Israýlyny pyçaklan iki arap hüjümçiniň atylyp yaralananlygyny habar berdi. Zorluklaryň dowamında jemi 10 Israýlyly we 47 Palestinaly öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň 21-nji oktýabrda habar bermegine görä geçen aýdan beri Irakda mergi keseli bilen bagly 1600-den gowrak waka hasap alınypdyr. Bu ýagdaýyň kömegi mätäç 8,5 million adama degişli gumanitar krizisi hatam güýçlendirýänligi aýdylýar. Iraň saglyk ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bagly 1800-den gowrak wakany hasaba alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini habar berdi. Maglumatda keselçiligiň Iraň Demirgazyk Kurdistan regionunda has ýaýrandygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer işlerini sazlaşdyrýan guramasynyň aýtmagyna görä 22 sentýabrda Irakda mergi bilen bagly diňe 4 waka hasaba alınıptır. Merginin yayramağını esasan su sistemasının sanının çıkmağının ve su arasılma uçin yeterlik klor seriştesinin yetmezçilik etmeğinin sebep bolyanlığı aydılyar. Orsetin Siriyanın Demirgazyk günbatarında yerleşen İdlib regionunda malaşıran hova darbaları meydan keselhanasına düştü ve adından 10 adamın şolsanda medisini işgärlerinin ölümüne sebep oldu deyip Sinçi Topar 21. oktyabrda habar verdi. London'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını sinediyen Topar hücumun 20. oktyabrda bolanlığına etti. Bu keselhananı dolandırayan Siriya-Amerika medisini cemgiyeti keselhananın gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisina işgärinin öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Ýordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň Dinabr Aleppo şäherinde 19 oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň näýatagyrlary çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolanlygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orta-Döçeriniň howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň idarasyny ýok edenligini habar berdi. Keselhananı öz maglumatında agzamady. Türkmenistan 2016-njy ýylda gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşine baş tutanlygy eder şeýle karara geňeşiň ýaňy ýakynda Täjikistanda geçirilen maslahatynda bir agzdan gelinenligi Türkmenistanyň hökümetiniň 22 oktýabrda geçirilen maslahatynda ýlan edildi. Gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda duşanbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygy gatnaşdy. Türkmenistan 2010-njy ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Quramasının qoldo bilen öz ilat yazuwyny geçiripdi. 3 ýyla olay wagt mundan ozal geçirilen ilat yazuwynyň netijeleri eglan edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Quramasy Ýaponiýanyň premier-ministri Sinzo Abe-niň Merkezi Aziýa saparynyň dowamında regionda adam hukuklarynyň töwekkülçülükli ýagdaýy barada aladalanma bildirmäge çağırdy. Quramanyň Abe-niň 22-nji oktýabrda başlanýan saparynyň öňe sýýrasynda ýaýladan beýannamasynda bu meseleniň her ýurdun hökümeti bilen gepleşiklerde gowazgalmagyna çağırış edilýär. Human Rights Watch Merkezi Aziýa ýurtlarynda adamlaryň siýasy sebäplerden ýygyrlanmagy, adam hukuklaryny goraýjy we grajdan aktivistleriň tutsak edilmegi, hökümete degişli bolmadyk guramalary we söz azatlygyny isem etmek boýunça basyşlaryň güýçlenmegi bilen bagly problemalara ünsi çeker. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.